Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
Келдік, Алихан. Мінекей, әнімдің таразығы жетіп қалды.
Шүкір, айтпаңыз. Бағана деймін де, мен тоқтатқаныңыз жақсы болды, ереке. Сол 5 сағат ой болды деп, міне, оразада қиналам ғой деп едім, соны ашпай қой деп жақсы айттыңыз негізі. Жеттік қой, келдік те қалдық.
Мына тұр. Онсын енді қазір жол да жақсы, ауа райы да жақсы болып тұр, Аллаға шүкір. Айтпақшы, Алихан, ана барда жоқта дәрі бар, көзге тамызады, алып беріңіз. Мына ұзақ уақыт жолға қарап, бір жерге қарап отыра бергенім, көзім мына ауырып болмай барады. Көзіме
көз берші, Алихан. Ереке?
Ау.
Оразан бұзбай ма?
Қалай?
Сіз су ішпе деп көзің суғарайын деп атсыз ғой?
Ораза, оның не қатысы бар? Ораза деген мұрын мен ауызға су кеткенде бұзылмайды ма? Бұл көзге тамызады, бұл не қатысы бар?
Білмеймін ғой, тұр бәрі бір басты орналасқан ғой.
Көзге дәрі тамызу оразаны бұзбайды. Себебі оның ішкі қуыспен, яғни тамақпен байланысы жоқ. Ал енді мұрын мен құлаққа дәрі тамызуға келсек, ол оразаны бұзады. Ол екеуінің ішкі қуыспен байланысы бар. Және де сол дәрі тамаққа өтіп кету қаупі бар.
Рамазан айы мүбәрәк болсын.